Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Jelenu Milić, direktoricu Centra za euroatlantske studije iz Beograda, i Predraga Simića, profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka. Među ostalim se govorilo o tome ima li Putin osnova da intervenciju na Krimu pravda slučajem Kosova, o razlikama između aneksije i osamostaljivanja, može li se porediti stradanje Albanaca na Kosovu s položajem Rusa na Krimu, kao i o tome kako kosovski i krimski slučaj stoje sa stanovišta međunarodnog prava.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li se aneksija Krima pravdati slučajem Kosova. Naši sagovornici su Jelena Milić, direktorka Centra za evropske studije iz Beograda, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka također iz Beograda. Gospođo Milić, predsjednik Rusije Putin je u nedavnom govoru kojim je proglasio prisajedinjenje Krima Rusiji rekao da je slučaj Krima isti kao i slučaj Kosova i da je Krim iskoristio ono isto pravo koje je dato Kosovu. Mislite li da ima osnova za ovakvo rezonovanje Putina?
Nikakvog osnova, ovo je jedno vrlo licemerno, ali pre svega opasno rezonovanje. I dobro je da se o tome više priča. Za početak samo da kažem, razlika između Kosova i Krima je pre svega u tome što nije postojalo dejstvo ukrajinskih snaga protiv građana Krima, i to tako da se krše osnovna ljudska prava, da se čine zločini protiv čovječnosti, sve ono što smo vidjeli da je Miloševićev režim 98. na 99. intenzivno radio na Kosovu. Pored svega toga, prvo su bili mirovni pregovori koje je Milošević odbio, pa čitav niz istorijskih događaja i okolnosti koji su doveli do NATO intervencije, pa onda do pregovora o novom statusu koji su propali. Međuvremenu je 99. usvojena rezolucija 1244 koja je predvidjela da u slučaju neuspeha pregovora Kosovo ima pravo na samoopredeljenje. Dakle, pričat ćemo, pretpostavljam, detaljnije o svemu tome tokom emisije. Ukratko, prvo, odgovor na vaše pitanje, neosnovana paralela, ali i opasna paralela. Ja vam se javljam iz Sarajeva i mislim da ta paralela može sad, u stvari da taj krimski presedan može da posluži usijanim glavama u Republici Srpskoj ili na severu Kosova, boga mi na severu Crne Gore i u Makedoniji.
Gospodine Simiću, kako je vaše mišljenje? Da li Putin ima osnova da se poziva na Kosovo kad je reč o aneksiji Krima?
Pa čini se da smo zaboravili da Putin to nije uradio prvi put sada u slučaju Krima. Uradio je 6 mjeseci posle proglašenja nezavisnosti Kosova i zapadnog priznanja u slučaju Osete i Abhazije. I taj argument je tada obrazložio na sljedeći način. Moskva je prepustila Vašingtonu da odabere ili pridržavanje povelje Ujedinjenih nacija koja garantuje nepovredljivost suvereniteta i integriteta međunarodno priznatih država, ili davanje primata pravu narodnosti opredeljenja od slučaja do slučaja prema političkim kriterijima, pošto je Amerika u slučaju Kosova se opredelili za ovo drugo, i mi smo se opredelili za ovo drugo. I da vas podsjetim, odcepljenje Osete i Abhazije bilo je praćeno kratkotrajnim ratom Rusije protiv Gruzije. Prema tome, mislim da Krim ništa nije novo i prosto me zbunjuje da se iznenađujemo time. Zapravo, Putin je na jedan drugi način rekao, znate, ako se napravi presedan, to je kao kad upite kristalnu vazu u bilo koju tačku, ona će se cijela raspasti. Znači, ako date primat pravo narodno samopredeljenje u odnosu na integritet i suverenitet, onda ste otvorili Pandorinu kutiju, i mislim da je ovo samo još jedna od mnogih utvora koje će izletiti iz te kutije.
A gospodine Simiću, mislite li vi da ima sličnosti, dobro, čuli smo kako je mišljenje Putinovo, ali da li vi mislite da ima sličnosti između Krima i Kosova?
Pa čujte, Kosovo je otvorilo put Krimu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić?
Slažem se sa profesorom Simićem da nismo trebali i nismo smeli da budemo iznenađeni Putinovim gestom u Krimu. Apsolutno se slažem. Centar za euroatlantske studije, na čijem sam čelu, je tako, nažalost, nešto ukazivao već jedno godinu i po dana, kada je u pitanju pojačano prisustvo i dejstvo Rusije u Bugarskoj i u Srbiji, a rekli bi u Republici Srpskoj. Ne bih da budem veći profesor od profesora, ali mislim da je sada bitno otvoriti pitanje izvora međunarodnog prava, i mi smo videli procese stvaranje novih država i raspade teritorijalnih integriteta i suvereniteta u raznim kontekstima samo u 20. veku i mislim da su upravo njihova posebnost bila ono što je opravdavala poteze u jednom trenutku, kao što je bio antikolonijalni pokret ili raspad Sovjetskog saveza ili činjenica da je 99. posle serije opomena i pokušaja da se Milošević zaustavi na drugi način došla na intervenciju na Kosovu koja je posle dovela i do novog statusa Kosova. Ništa od toga ne može, meni se bar čini, da se uporedi s onim što sada radi Putin. Međutim, ono gde bi mogli da se naprave ne paralelu u smislu presedana, nego da se nađu istorijske sličnosti u načinu vladanja i hendlovanja situacije su vrlo neprijatne sličnosti između onoga što je Milošević radio 90-ih, pa boga mi zašto da se ne lažemo onoga što je Hitler radio 37. 38. godine. Tu ja već vidim sličnosti, ne paralela, ali sličnosti sa jednim režimom koji vidi da gubi svoje konce i svoje osnove, koji rapidno odbija da komunicira sa ostalim akterima na međunarodnoj sceni, koji zarad unutrašnje političkih potreba kreira novu realnost na terenu i onda se poziva na tu novu realnost na terenu i daje sebi mandat da interveniše. I kao što smo videli u slučaju Češke, Francuske i Engleske krajem 30. godina prošlog veka, jedan šok partnera, saznanje koliko ste stvari neki put nemoćni da zaustavite jedno takvo ponašanje.
Gospodine Simić, evo da se opet vratimo Kosovu i Krimu. U Krimu je reč o aneksiji u slučaju Krima. U slučaju Kosova je reč o proglašenju nezavisnosti. Mogu li se te dve situacije porediti?
Slušajte, i u jednom i drugom slučaju, u prvom Amerika i Zapad, u drugom Rusija su proglasile da pravo narodno samoopredjeljenje potiče iz ugroženosti njihovih ljudskih prava. Prema tome, isto onako kao što su Albanci tvrdili da su im ugrožena ljudska prava, tamo je već u toku bio još već od kraja 96. godine oruženi sukob ovih gerilskih formacija OVK i dovodio je do ove posledica. Tako i u ovom slučaju se može govoriti o ljudskim pravima većine na Krimu koja se na ovaj način izjasnila. Možemo ovako malo skolastički pričati o ljudskim pravima. Tu odgovor naći nećemo. Postoji nešto ovdje mnogo ozbiljnije, a to je da se ovdje radi o nuklearnoj supersili. I da se vraćamo na hladnoratovsku logiku, kada nijedna nuklearna supersila nije trebala da dozvoli da joj se ispod prozora postave protivničke rakete. To nije dozvolio Kennedy na Kubi 1961. godine, to očigledno Putin neće dozvoliti da se dogodi i da se slučajno u Ukrajini instalira američki antiraketni štit. Prema tome, ovdje moramo biti načisto. Ovdje nije samo pitanje o ljudskim pravima, ovdje je pitanje u odnosu o dve nuklearne supersile koje se ponašaju onako kako su se ponašale u hladnom ratu i mislim da ovdje presedan nije Kosovo, ovdje presedan kubanska kriza.
Gospodine Simiću, ali ipak povod su bili i u jednom i u drugom slučaju ljudska prava. E sad, može li se reći da su ljudska prava ruske manjine na Krimu bila u istoj meri ugrožena kao prava Albanaca na Kosovu 1999. godine?
Čujte, u etnički pomešanim sredinama šta su ljudska prava? Svaka etnička zajednica, pa Jelena je u Sarajevu. U Sarajevu postoje tri vrste ljudskih prava. Postoje bošnjačka ljudska prava, postoje hrvatska ljudska prava, postoje srpska ljudska prava i oni su se odmah na početku raspada Jugoslavije izjasnili u prizor svojih etničkih prava i tako je i dan danas slučaj. Prema tome, tu je u takvim sredinama, a Ukrajina nije daleko od toga. Ukrajina, da vas podsjetim, ima četiri različite crkve, sve su četiri pravoslavne, ali su sve četiri različite. Ukrajina ima istorijski dosta različito stanovništvo, ne samo zapadno od Buga i istočno, nego i sam Krim ima vrlo specifičnu istoriju, da o tome ne pričam. Prema tome, u ovakvim situacijama pitanje ljudskih prava postaje vrlo komplikovano, jer će se uvijek pojaviti neko ko će reći, e pa moja prva ljudska prava su etnička prava i ja hoću da njih konzumiram. I to je bio u slučaju Kosova na albanskoj strani, to je bio u ovom slučaju sa ruskom većinom na strani stanovništva na Krimu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome postoji li sličnost između Krima i Kosova. Sagovornici su Predrag Simić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milić, da li se mogu porediti ljudska prava, odnosno ugroženost ljudskih prava na Krimu i ugroženost ljudskih prava Albanaca na Kosovu 99. godine?
ne mogu ni na koji način da se porede. Nije bilo na Kosovu više ni pitanje prava na korišćenje jezika ili na neke sofisticiranije koncepte zaštite ljudskih prava zajednice Albanaca na Kosovu, već je bilo pravo na život ugroženo. Znači, srpske oružane snage, vojska Savezne Republike Jugoslavije u to vreme i MUP Republike Srbije i paravojne formacije koje su formirane od strane vojske i policije, koje su, vidimo i znamo, bile pod komandom njihovom, su vršile etničko čišćenje, ekspulziju, dakle proterivanje Albanaca sa Kosova, prekomerno su koristili silu čak i protiv tada terorističke organizacije UČK. Dakle, ne može ni na koji način da se uporedi. Takođe, Milošević je još 92. prvo bio upozoren od Džordža Buša starijeg da tako ponašanje neće moći da se toleriše. Čim je Clinton došao na vlast, takođe upozorio Milošević. Onda je eskalirala Bosna, eskalirala je Hrvatska, ali je očito bilo da Milošević se ponovo sprema da tako nešto radi 97. na 98. Pa je opet krenula serija pritisaka na Milošević da to ne radi. Dakle, čitav jedan niz mera koji su imali za cilj prevenciju masovnih zločina koji nisu nažalost urodile plodom. Dakle, tako ničega nije bilo na Krimu. Podsjetimo se, mislim da sada bitan trenutak da se podsjetimo da se demonstracije u Krimu krenule sa Euromajdana i to od organizacija pre svega civilnog društva koje su se pobunile protiv Janukovićevog ugrožavanja njihovih prava na slobodu okupljanja i protiv jednog visoko korumpiranog sistema. Kasnije su krenule i druge stvari. Dakle, mislim da te grupe ljudi nisu sprečavale ni upotrebu ruskog jezika u Ukrajini, niti su na bilo koji drugi način kolektivna prava ruskog naroda ili individualna prava Rusa u Ukrajini ugrožavali ili bili smetnja njihovoj artikulaciji. Tako da zaista mislim da je u pitanju jedna opasna zamena teza i ne trebamo da brkamo individualna prava, pravo na život i ono što su zločini protiv čovečnosti i masovni zločini sa konceptom kolektivnih prava, da su različite stvari u pitanju.
Gospodine Simiću, evo, gospođo Milić kaže da prava Rusa, odnosno ruske manjine, u stvari većine na Krimu nisu bila ugrožena.
Ja sam bio lično involviran u pregovorima srpske opozicije i srpskog građanskog društva još od 95. sa Albancima i mislim da tu malo robujemo nekim stereotipima. Pazite, posle Dejtona postojala volja da se uspostave sporazumi. Podsjetit ću vas da je 6. septembra 96. godine uz posredovanje biskupa Vinčenca Palje iz Vatikanskog kolegijuma Sveti Eugidio, Milošević i Rugova su potpisali jedan sporazum. Što taj sporazum nije ispoštovan, tu ne leži samo krivica na Miloševiću, ma kakav on da je bio, prosto znam o čemu se radilo. Bio sam uključen ne na strani vlasti, radio sam na tome zajedno i sa pokojnim Đinđićem i sa mnogim drugim. Tako da ta dinamika tih oslobodilačkih pokreta koje neko smatra oslobodilačkim borcima za slobodu i ljudska prava, drugi i smatraju teroristima, ona proizvodi neku dinamiku u kojoj možemo u svakom trenutku izvući onaj segment koji nas interesuje. Međutim, čini mi se da je Rusija to gledala iz svog ugla i da je Putin prosto izvukao lekcije, bar sudeći prema efikasnosti, pod navodnicima naravno, operacija na Krimu, očigledno da je to bilo nešto što je već unapred dugo pripremljeno proučavanjem onoga što se dešavalo. I samo da još jednu stvar dodam. Izvinite, ali ako se ne varam, Zapad i Janukovič i opoziciju su postigli bili sporazum i Rusija je u to bila uključena o održavanju vanrednih paralelnih parlamentarnih izbora. Janukovič se složio, a tek onda dolazi onaj juriš na institucije, preuzima institucija, zapravo jedna revolucija. I u tom pogledu ne samo Krim ili Moskva, nego ni Kijev u ovom trenutku baš nema mnogo osnova da se poziva na legitimnost vlasti koje ga u ovom trenutku predstavljaju.
Izvolite, gospođo Milić.
Nije ukrajinski problem počeo, kako Kveđa kaže, nasilnim preuzimanjem vlasti. Počeo je time što je neko ko je možda formalno bio demokratski izabran sam za vreme svog mandata svoj demokratski legitimitet izgubio. Stepenom korupcije manje više, ali smanjivanjem prava, prethodno osvojenih prava na političko udruživanje, na individualne slobode, tu je ono gde je Gunković izgubio svoj demokratski legitimitet, pa i to da bude smijenjen na demokratski način. Mislim da su demonstranti na Eurobajdenu i tekako znali i ko su snajperisti i ko finansira ultradesničare u Kijevu, a boga mi sad i u ostatku. Imali smo mi to sve 90-ih. Znamo kako su dolazili ruski ratni turisti, kako su dolazili braća noćni vukovi, kad god je i posle 2000-te bilo eskalacija krize na severu Kosova, kad god su se u Srbiji desničarske organizacije aktivirale protiv gej parada i slično, to su nažalost poznati mehanizmi. Poznati mehanizmi ruskog uticaja u regionu kreiranja situacije na terenu, pa onda reakcije na tu situaciju na terenu.
Gospodine Simiću?
Možemo u nedogled pričati o jednoj ili drugoj strani, ali mi se čini da su metode izučili jedni i drugi i da tu prosto će stvari morati se rešavaju na nekom drugom terenu, a bojim se da će to rešavati već stari partneri Moskva i Vašington. Koliko smo nedavno čuli, američki visoke državne sekretarke baš i nemaju visoko mišljenje o diplomatskim sposobnostima i ulozi Evrope u ovoj krizi.
Izvolite, gospođo Milić.
Ovo nije nikakve veze nikad na Krimu imalo sa pitanjem ljudskih prava, zato što one koji je tamo otišao da priča o takozvanim ljudskim pravima i otišao da realizuje Putinovu politiku aneksije Krima iz drugih razloga, što zbog kontrole koridora energetskih, što zbog vojnih baza, što pre svega zbog toga mi se čini da nema hrabrosti da svom javnom mjenju kaže o kakvoj stvari teškoj ekonomskoj situaciji Rusija i da je onda pribegao onom istoj metodu koju je Milošević radio 97. Vi ste potpuno u pravu. Postoje proces od Daytona 96. ka 97. dijaloga sa Rugovom i slično. Koga je na kraju suštinski upropastio? Pa nije samo UČK. UČK je još uvijek bio slabiji kad se pojavio i kad je bio teroristička organizacija. Upropastio ga je Milošević zato što nije imao snage da izdrži, zato što mu je trebala još jedna nacionalistička mobilizacija da bi izbjegao saočavanje sa propalom ekonomijom. I bojim se da je to ono što sada u stvari Putin radi, da je to kombinacija, dakle, saznanja da mu se može, saznanja također da mu se neće još dugo moći, jer će eksploatacija gasa iz škriljaca, koncepti razvijanja investicije Zapada u energetsku nezavisnost za par godina, da njegovu moć, da mu se može, smanje još više.
Dobro, samo da pokušamo da razgovaramo o još jednoj razlici. Recimo u slučaju Kosova, nakon intervencije NATO pakta, tamo je uspostavljena administracija Ujedinjenih nacija. Nakon intervencije na Krimu, odmah je uspostavljena ruska vlast. Je li to, gospodine Simiću, suštinska razlika za vas?
UNMIK se gotovo povukao sa Kosova i on je svoju ulogu završio. Onaj ko ima stvarnu moć na Kosovu je KFOR, a to je NATO. I mislim da Putin to iz Kremlja vidi upravo na ovaj način. Ako je NATO mogao da prosto uspostavi svoju vlast na Kosovu, sa mandatom i nacija, svejedno, Rusija to ima isto pravo tako da čini. Ja se ni u jednom ni u drugom slučaju ne mislim da je to u redu. I sad ću reći nešto što je Jelena pokrenula, a što, o čemu ima svoje mišljenje i mislim da je značajno. Mislim da je trenutak kad je Milošević konačno rešio da učini najgore što je učinio, bio početak intervencije NATO-a, jer tada mi se čini da je on bio poveden akcijom Oluja u Ukrajini i da je on mislio da je to sada dobio sa tim obrnanjem odrešene ruke da napravi ono što je tada napravio. Mislim da zbog toga ni argumenti koje nam dolaze sa zapada o ovim prevelikim razlikama među Kosova i Krima sasvim ne stoje, jer se često u ovim zapadnim objašnjenjima govori da su Miloševićeva čišćenja počela pre. Nisu počela pre. Mislim da je tu ipak došlo do nekakve zamene teza šta je kokoška, šta je jaje. Milošević se držao sporazuma sa Paljom, problem je bio na albanskoj strani, jer ona je tumačila taj sporazum kao međudržavni sporazum i tražila je da je država Srbija, država i Kosovo preda i tu je zapelo. Čak su i ljudi koji su bili vrlo umereni na albanskoj strani, s kojima sam bio vrlo blizak, na primjer Fehmija Gani pokojni, koji su u početku prihvatili taj sporazum, na kraju pod lokalnim pritiskom se povukli. U krajnjoj liniji Holbuk i Gelbart su doveli celu albansku delegaciju u Beograd početku maja 2008. godine i sećamo se da je tamo neki sporazum bio postignut. I posle toga, tokom boravka Rugova u Sjedinjenim Američkim Državama, tek onda je UČK počela slično kao i na Majdanu, posle sporazuma su nastupili neki događaji. Tako da ako uđemo u ozbiljne, onako baš stručne analize, ima ovde nekih paralela koje će jedna pažljivija analiza ne otkriti samo na površini, nego i po dubini.
Gospodin Milić.
Miloševića to što je neko odustao od nenasilnih metoda borbe ne opravdava što je on prekomerno koristio silu. Dakle, šta uradi Putin? Putin kaže, Amerikanci su pogrešili tu i tu, e sad zato što su oni pogrešili tu i tu, ja ću da na isti način radim to i to, ali ja sam good guy, oni su bad guy.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome postoji li sličnost između Krima i Kosova. Sagovornici su Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije iz Beograda i Predrag Simić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Ima jedna interesantna stvar u Putinovoj logici. Naime, on kaže da je Krim iskoristio ono isto pravo koje je iskoristio i Kosovo. Međutim, onda on kaže, Krim je u skladu sa međunarodnim pravom, a Kosovo nije u skladu sa međunarodnim pravom. E, gospodine Simiću, kako može ta logika da izdrži?
Ja stvarno ovaj razgovor pokušavam da navučem da ovo nije odnos prosto ljudskih prava, neke male zemlje, odnos nuklearnih supersila. To je druga vrsta biljke. Znate, jedno je razgovarati između normalnih životinja, ali drugo je kad razgovaraju lavovi i slonovi. Oni i kad se svađaju i kad vode ljubav, obično sve ostale životinje imaju posledice. U ovom trenutku mi govorimo o odnosu dve nuklearne supersile. Malo smo zaboravili, davno je već 4 veka prošlo od kraja hladnog rata, i malo smo zaboravili šta znači kad razgovaraju zemlje koje u svojim arsenalima i interkontinentalne balističke rakete, satelite i ostalo. Tu jugoslovensko iskustvo, jugoslovenska laboratorija ne mogu da budu putokaz, mislim, ne samo Putinu, nego ni Zapadu. Zbog toga mi se čini da u ovom trenutku Putin reaguje kao lider nuklearne supersile, koja je rešila svoje probleme na svojoj teritoriji, koja je izašla iz Jelcinove ere, koja osjeća se samopouzdanje i u krajnjoj liniji, ako je verovati ispitivanju javnog mnjenja, akcija na Krimu je u samoj Rusiji Putinovu popularnost podigla na 70%. Prema tome, to je jedna činjenica s kojom, svidjelo se nama ili ne, bili mi liberali ili ne, moramo u ovom trenutku ipak se vratiti staroj dobroj realizmu i shvatiti da u ovom trenutku države se ponašaju drugačije nego što principi nalažu kad dođe do odmeravanja snaga i do pitanja koja direktno se tiču njihovog suvereniteta, bezbednosti, granica. Mislim da ću i ja vjerojatno u mojim budućim predavanjama malo obnoviti svoje lekcije iz vremena hladnog rata, jer čini mi se da ćemo i studentima ipak one više koristiti nego što su i ovim rašima i ovim bradonjama koristila lekcije o liberalnoj školi međunarodnih odnosa.
Dobro, ali gospodine Simiću, mi ipak moramo da razgovaramo o logici. Putin misli i govori da razmišlja logično. Međutim, onda potpuno izvodi nelogične zaključke. Jer po njegovoj logici, ako je Kosovo isto što i Krim, a Krim je legalan, onda bi on morao da prizna i Kosovo. A ruska ambasada kaže, ne, mi ostajemo pri svojim stavovima.
To je upravo ovo što vam govorim, jer objasnit ću vam, mislim da je New York Times pre neki dan vrlo to dobro objasnio u američkom slučaju, da Amerika priznaje pravo na narodno samoopredeljenje osim tamo gde ga ne priznaje. I onda je naveo spisak zemalja gde Amerika priznaje pravo na samoopredeljenje, gde ga ne priznaje. Mislim da to Putin u ovom trenutku jasno pravi takav svoj spisak. Jer rezolucija 1244 je ruska rezolucija, se razumemo. Rusija je to radna i Rusija se neće povući, to je bilo remek delo i Vitalija Ćurkina i čitave ruske spoljne politike. Prema tome, da li je kontradiktorno? Jeste. Ali u ovom slučaju ne govorimo da je right is might, u ovom trenutku govorimo da je might is right, sila je pravo. U krajnjoj liniji i sama Amerika smatra da je međunarodno pravo jedan sistem precedentnog prava, kao što je inače slučaj, odnosno osnovno pravo. Drugim rečima, ono što mi uradimo i neku stvar rešimo, to je presedan koji kao i američko sudstvo određuje. Putin je očigledno u ovom trenutku, još u slučaju Osti Abhazije, povukao tu lekciju i u ovom trenutku se očigledno osjeća dovoljno snažnim da i on može da kaže isto might is right, a ne right is might.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić?
Nije stvar snage, nego stvar cinizma. I ne znam koja je druga strana nuklearna sila u ovom sukobu. To Ukrajina više nije. I tu je ono gde je odgovorno zapadne međunarodne zajednice, ako Ukrajina nije ni članica Europske unije, ni NATO-a, da pomogne Ukrajini i da podrži ono što je Ukrajina srpska.
Jer Ukrajina je Bosna. To je jedna mnogo velika Bosna i mislim da je to najveća opasnost koja preti toj zemlji. Ukrajina je u sendviču između mnogo većih igrača, od kojih je Rusija jedna, a druge dve su Vašington i Brisel.
Samo dakle da završim. Vašington i Brisel i London imaju obavezu prema Ukrajini zbog Budimpeštanskog sporazuma. To je jedna stvar. Dakle, druga strana, druga nuklearna sila, namjerno sam spomenula, nisu ni Holandija ni Slovačka koji imaju stake. Ovo je sada već pitanje značaja svrstavanja malih zemalja u saveze koji imaju i operativnu moć i silu da ako kao poslednji resort i na taj način zaštite svoje demokratske poretke.
U zaključku, da se vratimo osnovnoj temi. Gospodine Simiću, po vama, da li je Putin imao osnova da se poziva na Kosovo?
Isto onoliko koliko imao i 2008. godine, sa argumentima koje je navodio i tada. Ja sam u jednom tekstu u Politici i prikazao evoluciju njegovih stavova, koja je u vreme pregovora o Kosovu bila tvrdo na liniji očuvanja integriteta i suvereniteta država, koja je i dovela do rezolucije 1244. U međuvremenu Kosovo je otvorilo bar u Putinovom slučaju, bar u slučaju Rusije, jednu evoluciju koju smo, i tu sam citirao njegovu izjavu iz augusta 2008. godine, i koja je došla do ove tačke do koje je došla sa Krimom. Prema tome, ja mislim da je Kosovo otvorilo jednu brešu u međunarodnom pravu, u strateškim razmišljenjima Rusije, i da praktično u ovom trenutku nema mnogo argumenata pokušavati tražiti velike razlike. Prosto, kada jedan šav počne da se para, on gdje god počeo, na kraju će isparati čitav džemper, u ovom slučaju to je međunarodno pravo.
Gospođo Milić, po vama, ima li razlike između Kosova i Krima?
Ne postoji ni jedna tačka na kojoj bi se ta dva slučaja mogla spojiti i povezati. Kosovo je došlo, intervencija na Kosovo je došla kao serija događaja gdje ja vidim početak genocida u Ruandi i frustracije zapadne međunarodne zajednice i osjećaj krivice što nije imala mehanizme da to spreči. Pa dodatno frustracije nemogućnosti da zaustavi krvave ratove u Bosni i u Hrvatskoj, pogotovo u Srebrnicu, pa onda pokušaj rada s Miloševićem, faktorom mira i stabilnosti od 95. do 98. koji su im skliznuli. I znači kao jedna posljedica straha od čoveka od kog su već znali na šta je spreman i od svojih frustracija i pritisaka svojih javnosti šta su dopustili i kakvi zločini da se dešavaju po Bosni i po Ruandi pre toga. Ništa od toga nije bilo u slučaju Krima, da se ne lažemo. Mislim da je Putin ovo što radi, naravno da nema veze s poštovanjem međunarodnog prava. Ovo je jednostavno demonstriranje posljednjih, ja mislim, trenutaka moći režima Vladimira Putina da provocira Zapad, da provocira politički Zapad, i ne postoji ni jedna tačka u kojoj bi se Krim i Kosovo mogli uporediti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Simiću, hvala gospođo Milić. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije iz Beograda, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I da je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje. Predi se prate. We'll be right back.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati kod Milenka Trifunović, osuđenog na 33 godine zatvora zbog genocida, pa oslobođenog odlukom Ustavnog suda BiH, pronađen protuavionski top.
Još kad sam čula da ima toliko naoružanja, mi smo stvarno ostali zatečeni. Za koga ga sprema?
Od 123 preporuke Vijeća za ljudska prava UN-a, Bosna i Hercegovina usvojila samo 4.
Ovdje se zakoni ne primjenjuju jednako na svakog građanina, a vaša prava zavise od volje sudca, od volje tužioca, od toga gdje živite, koje ste nacije, kojoj političkoj opciji pripadate.
Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj upozoravaju tamošnju vladu i međunarodnu zajednicu da bi najavljeno ukidanje izbjegličkog statusa izbjeglim Srbima moglo zaustaviti njihov povratak i ugroziti stambeno zbrinjavanje.
Ta vlada, ako stimulira useljavanje na način da useljenicima iz Bosne daje u vlasništvo imovinu, a s druge strane Srbima povratnicima usložnjava proces podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje i ne omogućava otkup, to je namjerna demografska promjena.
U Sarajevu predstavljen film Njihovim očima, svjedoci pravde.
Najteže mi je bilo u Hagu. Taj dio najteži bio, osim ono 92. kad sam bila u Prijedoru. A ovo drugo sam uvijek išla s tim da se prenese univerzalnu poruku dobra, bez obzira šta se nama dogodilo.
U emisiji možete čuti i kako je proteklo suđenje u Međunarodnom sudu pravde državama Srbiji i Hrvatskoj u međusobnoj tužbi za genocid, te priču o tome da je druženje i dijalog među učenicima različitih nacionalnosti u Srebreniškom srednjoškolskom centru prioritet. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Sredinom ove sedmice u okolini Srebrenice je uhapšen Milenko Trifunović. Radi se o osobi koju je sud BiH osudio na kaznu od 33 godine zatvora zbog genocida počinjenog na lokalitetu zemljoradničke zadruge u Kravici u julu 95. Nakon odluke Ustavnog suda BiH Trifunović je pušten iz zatvora i na slobodi čeka novo suđenje, a u međuvremenu je skupio arsenal oružja, pripremila Selma Boračić.
Od puštanja iz zatvora do novog hapšenja Milenka Trifunovića zvanog Čop prošla su 4 mjeseca. 26. marta ponovo je uhapšen. Prilikom pretresa kuće Trifunovića u Skelanima, uz arsenal naoružanja pronađen je i top. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je i oduzeto jedan protivavionski top M55 20 mm sa jednim dobošem i 50 granata u istom, jedan mitraljez M53, dvije automatske puške, jedan pištolj, jedna pumperica, kao i veća količina minsko-eksplozivnih sredstava i municije različitog kalibra.
Mještani kažu kako nisu primijetili policiju u Skelanima, ali znaju da ima naoružanja u kućama.
Vjerovatno imaju ljudi. Kad godu neka praznik, neka to trešti. Ne znam, to nisam čuo.
Pa mislim da Skelane obiluje sa tim naoružanjem, da ima naoružanja mnogo po Skelanu.
Najvjerovatnije da ima. Sad ljudi to kriju, neće da vrate, neće. Dobijali su se ove obaveštenja da treba kogod ima zaostalo naoružanje iz rata da vrati. Sad ko je vratio.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kako navodi glasnogovornik Boris Grubešić, Trifunovića sumnjiči za krivično djelo neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom.
Osumnjičeni će biti predat u zakonskom roku postupajućem tužitelju. On je osumnjičen za kazneno djelo neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene i članka 193 KZ BiH.
Milenko Trifunović jedan je od osuđenih za genocid u Srebrenici. Sud Bosne i Hercegovine osudio ga je na 33 godine zatvora.
Ajde dolamo, ja sam dolamo! Srba!
Prema tvrdnjama preživjelih Srebreničana na snimku koji je obišao svijet, pored Rame Osmanovića koji doziva sina Nermina, stajao je upravo Trifunović. Podsjećamo da su tokom 1995. godine pripadnici Trećeg voda Šekovićke policije u Skelanima, kojom je komandovao upravo Trifunović, zarobili na livadi u sandićima držali oko 1000 srebreničkih bošnjaka koje su onda prebacili u zemljoradničku zadrugu Kravica. Trifunović i osobe pod njegovom komandom na njih su pucali i bacali ručne bombe. Predsjednica udruženja srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže kako je naoružanje pronađeno kod Trifunovića dokaz svima da je njihov strah opravdan.
Svi su mislili da mi izmišljamo, da je nas strah, neka je uvjerilo i javnost i policija i svi i tužilaštvo i sud, neka se uvjerili da smo sa punim pravom govorili što je nas strah i strah nas je i dalje, jer ipak još uvijek ima ratnih zločinaca koji su nagrađeni slobodom. Možete misliti kad sretnete ratnog zločinca, a on na slobodi smije vam se u lice, a ti dražiš i danas jednu kost svoga djeteta, kako se tu čovjek osjeća, to se ne može kazati onome ko to ne preživljava, ne doživljava i ne bori se s tim. Još kad sam čula da ima toliko naoružanja, mi smo stvarno ostali zatečeni. Za koga ga sprema?
Milenko Trifunović privremeno je pušten iz zatvora prije 4 mjeseca zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine odlukom Ustavnog suda BiH, koji je usvojio apelaciju osuđenih pred sudom Bosne i Hercegovine te ukinuo presude Državnog suda. Trifunović, kao i još 9 osuđenih, na slobodi čekaju početak novog suđenja. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Mreža pravde, koju čine 64 nevladine organizacije, dostavila je Vijeću za ljudska prava UN-a izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U izvještaju se konstatuje kako BiH vlasti ne provode zakone čije odredbe štite ljudska prava u skladu sa međunarodnim standardima, a kako navodi u prilogu Mirna Sadiković, od 123 preporuke Vijeća Bosna i Hercegovina ispunila tek 4.
U svom izvještaju Mreža pravde ukazuje na propuste vlasti u posljednje 4 godine, te zaključuje da je zabilježen veoma ograničen ili nikakav napredak u provođenju preporuka, a koje za cilj imaju efikasniju zaštitu prava svih građana u Bosni i Hercegovini. Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta za ljudska prava kaže kako je od 81 preporuke koliko ih je Mreža pravde analizirala svega 4 usvojeno.
Ratifikovati konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Usvojena je druga preporuka koja znači ratifikaciju međunarodne konvencije za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka. Treća preporuka koja je primijenjena, to je integrisati institucije za zaštitu ljudskih prava. Moratori na smrtnu kaznu. U Ustavu Republike Srpske, nažalost, su uvijek figurira smrtna kazna.
U nizu problema koji su uočeni tokom praćenja provedbi preporuka, poseban akcenat stavljen je na nedostatke u provođenju zakona čije odredbe štite ljudska prava u skladu sa međunarodnim standardima. Primjer je Zakon o zaštiti građana od diskriminacije, navodi Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, jedne od organizacija koje su učestvovale u sačinjavanju ovog izvještaja.
Zakon o zabrani diskriminacije se u biti ne provodi. Nemoguće je ustvarilo da se može prebrojati na 2 šake broj slučajeva diskriminacije koji su pred sudom, a da s druge strane znamo u stvari da diskriminacija se odvija na dnevnoj osnovi. Znači, očigledno zakon kao zakon nije najbolje definisan, niti način njegovog provođenja.
Uočeno je također da za marginalizirane grupe država ne čini gotovo ništa da bi im omogućila ravnopravan položaj u društvu. Država zapravo svoje najranjivije grupe poput žrtava silovanja i torture u ratu zanemaruje, kaže Jasna Zečević iz organizacije Viva žene.
Država napravila zakone u kojima oni pripadaju socijalnim kategorijama i na taj način je kao riješila problem. Međutim, žrtve koje prođu tretmane, koje na kraju integriraju, oni ne moraju pod obavezno biti socijalna kategorija, oni su građani kao i mi svi koji mogu da doprinese. Međutim, ako vi njih marginalizirate, stavite ih u jednu kategoriju, date im neke beneficije koje nisu dovoljne za život, naravno da im onda sprečavate da dalje se aktivno uključe u društvo.
Jasmin Mešković iz Saveza logoraša napominje da žrtve torture ni na sudovima ne mogu ostvariti svoja prava.
Mi smo sve više i više na udaru samih institucija sudstva, tužilaštva, sve u cilju otežavanja, dokazivanja zločina nad logorašima. Određeni sudovi rade po nekim svojim principima i u ovom dijelu ne bismo željeli niti da osuđujemo, niti da podržavamo sve te aktivnosti, ali ono što je vrlo bitno u svemu tome jeste da se na kraju dođe do određene istine stradanja koja su doživljavali u samim logorima, kao i broj silovanih, ubijenih, mučenih itd.
Neujednačeno zakona na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine predstavlja ozbiljan izvor diskriminacije s obzirom na to da se u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine garantuju i različita prava građanima, zavisno od mjesta gdje žive ili rade. Neovisnost pravosuđa je još uvijek pod znakom pitanja, posebno zbog načina finansiranja, gdje finansiranje iz 14 izvora ostavlja mogućnost za uticaj izvršne na sudsku vlast putem budžetske politike. Ovo su samo neki od zaključaka u izvještaju Mreže pravde o kojima govori Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta za ljudska prava.
Bosna i Hercegovina ima sklonost i lakoću da usvaja, potpisuje međunarodne konvencije, ali je daleko od spremnosti da ih provede u djelo. Dakle, ovdje se zakoni ne primjenjuju jednako na svakog građanina, a vaša prava zavise od volje sudca, od volje tužioca, od toga gdje živite, koje ste nacije, kojoj političkoj opciji pripadate.
Izvještaj predat UN-ovom vijeću za zaštitu ljudskih prava bit će javno razmatran u oktobru ove godine zajedno sa izvještajima iz još 192 zemlje. Analize i komentari moći će se pratiti i putem interneta. Nakon izvještaja bit će izrečene preporuke za naredni četverogodišnji period. Pomoću ovog međunarodnog mehanizma Mreža pravde, kako kažu njene članice, nastoji ostvariti demokratski pritisak na nosioce odluka da se ozbiljnije posveti reformskim procesima i time omogući će uspostavljanje funkcionalnog političkog i pravnog sistema u Bosni i Hercegovini. Sankcija za neprovođenje preporuka nema, osim što zemlje koje učestvuju u tome mogu na osnovu loših rezultata odlučiti da ne sarađuju sa zemljom koja ne poštuje preporuke međunarodnih organizacija i ne primjenjuje međunarodne konvencije o ljudskim pravima, kaže u Mreži. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj upozoravaju vladu te zemlje i međunarodnu zajednicu da bi najavljeno ukidanje izbjegličkog statusa izbjeglim Srbima moglo zaustaviti njihov povratak i ugroziti stambeno zbrinjavanje. Kako navode u Srpskom demokratskom forumu, to bi značilo završni čin etničkog čišćenja, što vladi odbacuju, tvrdeći kako se ukidanje izbjegličkog statusa neće dogoditi odjednom, niti će se ono odraziti na stambeno zbrinjavanje. Prilog Ankice Barbir Mladinović.
O ukidanju izbjegličkog statusa izbjeglih hrvatskih Srba govori se već 2 godine, no UNHCR-ova preporuka još nije donesena, ali postupak i konzultacije su u toku. Potvrdili su nam u UNHCR-ovom uredu u Zagrebu. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova ističu kako su svi kriteriji za donošenje preporuke ispunjeni, naglašavaju da su se u Hrvatskoj dogodile promjene i prestale okolnosti zbog kojih su osobe izbjegle. Vratilo se više od polovice izbjeglih, 133.250 osoba, i nisu im, kažu, poznati razlozi zašto UNHCR još nije donio službenu preporuku. Glasnogovornik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Ivica Preskar.
Ukidanje statusa izbjeglice, zapravo donošenjem preporuke UNHCR-a u tom smjeru, nikako neće ni na jedan način umanjiti ili uskratiti ili onemogućiti provedbu stambenog programa, što nacionalnog, a što regionalnog stambenog programa koji se provodi u Republici Hrvatskoj.
Unatoč uvjeravanjima iz vlade, moguće ukidanje izbjegličkog statusa izbjegli Srbi iščekuju s velikom zabrinutošću, ističe za program Pred licem pravde predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Vlada lobira i gotovo izlobirala da se ukine izbjeglički status, jer to nekim zemljama u Europi ne odgovara da članica Europske komisije nema riješen izbjeglički status. Izbjeglice, njih je 4.500 koji žive van Hrvatske, na taj način zgube zdravstveno osiguranje.
Izbjeglim bi se Srbima u regiji, nastavlja Đakula, otežao povratak i smanjila mogućnost povoljnijeg otkupa stanova. A sve to bi, prema njegovim riječima, bio završni čin u etničkom čišćenju.
Ako je 1991. godine po popisu stanovništva bilo 586.000, a 2011. po popisu stanovništva 186.000, znači 400.000 manje. A ako se u tom periodu vratilo, kažu, u Hrvatskoj 135.000, odnosno 65.000 ostalo, koliko je stvarno ostalo Srba poslije rata onda u Hrvatskoj? Vlada nema ozbiljan pristup rješavanju tog problema, već na mala vrata žele zlobira preko UNHCR-a da se taj status zatvori. I onda ta vlada, ako stimulira useljavanje na način da useljenicima iz Bosne daje u vlasništvo imovinu, a s druge strane Srbima povratnicima usložnjava proces podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, ne omogućava otkup, to je namjerna demografska promjena.
Iako je od završetka rata prošlo skoro 20 godina, još uvijek se, kaže Đakula, 49.000 izbjeglih Srba želi vratiti u Hrvatsku, barem su se tako izjasnili prilikom evidentiranja. No glavne prepreke su stan i posao. Potvrđuje to i 44-godišnji Dragan Vukelić iz Plaškog, koji se sa suprugom i kćerkicom vratio 2008. Podnio je zahtjev za stan, ali već šestu godinu uzalud čeka.
Živim znači to kod kumova, oni su u Plaškom, tu sam prijavljen. I dapače, jučer sam se čuo sa gospođom Tom Ivankom, ne znam, traži me neke naknadne papire koje sam ja njoj već davnih dana donio. I Zagreba sa jedne adrese prebivališta i drugu i sa suda, iz gruntovnice, da nam ništa je. I tako, bit će danas, bit će sutra je. I stvarno neka bezizlazna situacija. Pravo da vam kažem, i digao sam ruke od sve to.
Predsjednik SDF-a Veljko Džakula optužuje SDP-ovu vladu da je jednaka ili gora od HDZ-ove. Već dvije godine, kaže, nema pomaka u stambenom zbrinjavanju. Premijera Milanovića, tvrdi Džakula, ne zanimaju Srbi povratnici i on taj problem želi zatvoriti jer ga nije sposoban riješiti. Predstavnik državnog ureda Ivica Preskar ističe pak da je od ukupno zaprimljenih 17.800 zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava više od polovice pozitivno riješeno.
Popust je reguliran ili dužinom trajanja izbjegličkog statusa ili se priznaje popust od 1.1.1992. do sklapanja ugovora o najmu. U odnosu na ta dva perioda uzima se onaj period koji je povoljniji za stranku. Tako da mislimo da apsolutno ne stoje te primjedbe gospodina Đakule i da ti ljudi zapravo i nisu zakinuti.
Unatoč uvjeravanjima iz vlade reagiralo je i Srpsko narodno vijeće. Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik SNV-a dr. Milorad Pupovac potvrdio je početkom tjedna za Radio Slobodna Europa da su se pismeno obratili međunarodnoj zajednici UNHCR-u te upozorili na moguće posljedice ukidanja statusa izbjeglica. Kaže da je povratna informacija povoljna za preostalu izbjegličku populaciju.
Za sada dobijam uvjeravanja da će to biti pod kontrolom, odnosno pod nadzorom. Da neće biti automatskog ukidanja statusa izbjeglica, nego da će se stvoriti mehanizmi koji će to nadzirati u narednih nekoliko godina.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Prije pet godina Nansen dijalog centar iz Sarajeva u srednjoškolskom centru Srebrenica oformio je prostoriju gdje učenici obavljaju niz van nastavnih sadržaja. Posebno je aktivna dramska sekcija koja priprema performans sa kojim će ovih dana nastupiti pred vršnjacima u Bratuncu. Kroz rad i druge sekcije ostvaruje se glavni cilj, druženje i dijalog među učenicima različitih nacionalnosti. Njih je posjetio Sadik Salimović.
Druženje učenika različite nacionalnosti osnovni je motiv svih van nastavnih aktivnosti u Srebreničkom srednjoškolskom centru. Osim mladih iz Srebrenice koji pohađaju dramsku sekciju, ima i učenika iz Srbije. Svi kažu da u školskim klupama, kao i van nastavnim aktivnostima, preovladava drugarstvo.
Ja sam Sima Tuljković, mi se u školi družimo svi, bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest, i također imamo radionice na kojima smo svi zajedno i na kojima uvijek možemo otvoreno da razgovaramo.
Ja sam Jovana Jovanović, ja dolazim iz Ljubovije, pohađam školu u Srebrenici. Apsolutno nema razlike između nas koji smo različite vere. Dobro se slažemo i naučili smo da prihvatimo naše različitosti u smislu različitosti između vera. Poštujemo jedni druge, prilagođavamo se jedni drugima.
Ja sam Marija Milosavljević. Bitno je da se svi slažemo i da nema ništa sporno. I naši odnosi su, da kažem, korektni i svi neposredno govorimo i lijepo se slažemo.
Ja sam Dejan Sekulić, idem u srednjoškolski centar Srebrenica. Mi u razred imamo i, ne znam, i srpski nacionalnosti i muslimanski, svi se međusobno družimo, idemo zajedno na ove sekcije. 4 godine idem u školu i nije bilo ni jednog incidenta.
Ja sam Jovana Pačavra i svi smo, kao što ste mogli primijetiti, te jednaki. Ne gledaju se drugim očima učenici koji pripadaju drugim verama. Svi smo tu zajedno, svi radimo, ne obraćajući pažnju na to.
Dramsku sekciju vodi profesorica hemije Svjetlana Tomić. Ona naglašava da srednjoškolci, osim rada u ovoj, ali i drugim sekcijama, imaju priliku da razgovaraju o svim životnim temama.
Djeca se jako dobro druže, razvijenjuju iskustva i pošto je atmosfera na samoj sekciji u tim druženjima mnogo opuštenija nego na samim časovima, dakle dolazimo u situaciju da upoznajemo i one naše druge strane, tako da je to još jedan vid nekakvog ljepšeg druženja, nekakvog stvaralačkog, kreativnog načina razmišljanja, gdje prevazilazimo naše dosadašnje razlike ukoliko i postoje i uviđamo zapravo da imamo slična razmišljanja, slične sklonosti i da se većini osnova zapravo možemo jako lijepo družiti.
Ideja da se učenici druže u van nastavnim aktivnostima potekla je od nevladine organizacije Nansen Dialog Centar. Prije 5 godina oni su u srednjoškolskom centru Srebrenica oformili prostoriju gdje gdje učenici obavljaju niz vannastavnih sadržaja. Genc Goranci, koordinator projekta.
Osnovni cilj našeg djelovanja je podrška i poticaj interetničkom dijalogu, interetničkoj saradnji kako u samom Srebreničkom centru, tako na području opštine i Srebrenica, a i opštine Bratun.
Goranci naglašava da se u Srednjoškolskom centru Srebrenica odvijaju i druge aktivnosti.
Tako da imamo nekoliko dokumentarnih filmova, nekoliko uspješno organizovanih akcija u Srebrenici koje su redovna praksa.
I na ovaj način učenici koji su svakodnevno zajedno u školskim klupama razvijaju duh tolerancije i uvažavanja, ističe Anđela.
U okviru škole radimo ove različite vrste performansa koje izvodimo, što poboljšava našu saradnju i multietničku i svakom drugom smislu. Također je planirano da ovaj performans bude izveden u Jajcu. To za sad nije moguće, ali ja se nadam da ćemo u budućnosti moći da tamo odemo, da se povežemo i sa prijateljima iz tog mjesta, da jednostavno funkcionišemo zajedno.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nedavno je u Sarajevu predstavljen film Njihovim očima svjedoci pravde. Radi se o dokumentarnom svjedočenju ratnih stradalnika pred Haškim tribunalom u procesima protiv optuženih ratnih zločinaca. Ovo ostvarenje je treće u nizu kojim Outreach program Haškog suda nastoji prikazati ulogu žrtava u radu suda. Zvjezdan Živković ima detalje.
Među sagovornicima u filmu Njihovim očima svjedoci pravde je i Minka Čehajić. Njen suprug Muhamed, prijeratni gradonačelnik Prijedora, život je izgubio u logoru u maju 1992. godine. Ona je u više navrata svjedočila pred Haškim tribunalom.
Pa najteže mi je bio u Hagu. Taj dio najteži bio, osim ono 92. kad sam bila u Prijedoru. A ovo drugo sam uvijek išla s tim da se prenese univerzalnu poruku dobra, bez obzira šta se nama dogodilo, da se ne događa drugim ljudima. Ja mislim da je jako bitno da se istina sazna. A ako sam ja mogla nešto od to istine doprinijeti, ja ću biti zadovoljna i sretna. Ali mislim da je obaveza svih ljudi da kažu ono što to znaju i što je istina.
Dokumentarac je treći film u produkciji Outreach programa Haškog tribunala, čija je namjera da oda počast žrtvama i svjedocima koji su svjedočili pred tribunalom. Scenarista ostvarenja Petar Finci kaže:
u filmu Njihovim očima svjedoci pravde razgovarali smo sa pet bivših svjedoka, gospođa Minka Čehajić iz Prijedora, gospođa Mirsada Malagić iz Srebrenice, gospodin Velibor Trivičević iz Prnjavora, gospođa Mina Žunac iz Zagreba i gospodin Abdullah Ahmić iz Ahmića u Bosni i Hercegovini. U ovom filmu je akcenat bio zapravo na iskustvu svjedočenja, na tome kako je uopće došlo do toga da se oni pojave kao svjedoci pred Haškim tribunalom, pa sve do motivacije koja ih je na to navela i zapravo da li bi to ponovo i uradili, većina njih je rekla da bi.
Inicijatori ovog, kao i sljedećih filmova koji se namjeravaju snimiti u okviru Outreach programa Haškog suda, smatraju da su ovi dokumentarci dobar način govora o tome šta je tribunal uradio na nivou koji nije nivo presuda i koji se neće obraćati samo pravnicima, već običnim ljudima u zemljama bivše Jugoslavije.
Mi mislimo da zapravo jedan bitan dio nasljeđa Haškog tribunala će biti ispričan kroz te filmove i pokušavamo zapravo istaći one dobre i pozitivne stvari koje je tribunal nesumnjivo u svojih zadnjih 20 godina uradio.
Preciznije rečeno, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zabilježio je iskaze više od 5000 svjedoka, preko milion stranica transkripata i desetine hiljada sati audiovizualnih zapisa ostaju dijelom njegovog nasljeđa. O izazovima prilikom snimanja filma Njihovim očima svjedoci pravde, režiser Steve Coulson kaže:
Htjeli smo ispričati jednu ljudsku, ne političku priču koja ne govori o specifičnom etničkom sukobu. Željeli smo priču sa kojom bi se svako mogao identifikovati. Istinski izazov bio je listati na hiljade stranica transkripata u potrazi za pričama onih svjedoka koji su imali potpuno različita ratna iskustva, te koji su pokazali hrabrost da iziđu pred Haški sud i svjedoče.
Potencijalna publika za ovo ostvarenje su predstavnici pravosudnih organa, kao i svi oni koji se zanimaju za ratne sukobe 90-ih godina sa područja Zapadnog Balkana.
Uprkos tomu što sagovornici u ovom filmu dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije, smatramo da je poruka filma univerzalna. Budući da Haški tribunal ulazi u svoju završnicu, jer se većina suđenja privodi kraju, postoje mnogi međunarodni sudovi, poput Međunarodnog krivičnog suda, koji danas imaju velikih poteškoća u ubjeđivanju svjedoka da svjedoče. Stoga smatram da je uloga ovog filma da ohrabri ljude da daju svoje iskaze, ali da zahvali onima koji su već to uradili, jer su upravo oni tim činom omogućili da se zabilježi iskustvo koje su doživjeli.
Outreach program Haškog tribunala će nakon filma Njihovim očima svjedoci pravde pripremiti i još neke, kaže scenarista Petar Finci.
Ovo je treći film, trenutno završavamo četvrti koji će se baviti temom procesuiranja ratnih zločina u Srednjoj Bosni. Nakon toga ćemo raditi film o zločinima u Višegradu i onda vjerojatno Hrvatsku. I ako bude para, bit će još filmova.
Nakon predstavljanja u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu, dokumentarac Njihovim očima svjedoci pravde ponudit će se glavnim televizijskim stanicama zemalja bivše Jugoslavije, a plan je da se objavi i na internetu. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Na Međunarodnom sudu pravde nastavljeno je suđenje državama Srbiji i Hrvatskoj u međusobnoj tužbi za genocid. U drugom krugu argumentacije srbijanski pravni tim je osporavao iznesene dokaze hrvatskog tima u vezi genocida nad građanima hrvatske nacionalnosti 1990. Pratio Goran Jungvirt.
Prema vođi srbijanskog pravnog tima Saši Obradoviću, hrvatska tužba za genocid nije bazirana na dokazima, već na želji hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da demonizira Srbe. Dokaze o silovanjima, mučenjima, odsjecanjima dijelova tijela i ubojstvima Obradović je okarakterizirao preuveličenim kako bi se sakrio pravi motiv tužbe.
Zbog toga ću podsjetiti na izjavu bivšeg pravnog zastupnika Hrvatske, profesora Ivana Šimunovića, da vam je ovaj slučaj dostavljen 1999. godine sa ciljem paralisanja procesa optuženih Hrvata pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. To je istorijska činjenica koju nisu osporavali naši uvaženi protivnici. I kako bi to mogli?
Obradović je pozvao suce da zanemare dokaze hrvatskog tima, poput izjava svjedoka ratnih zločina, argumentirajući da su nevjerodostojni budući da su prikupljeni od strane hrvatske policije, a ne istražnih sudaca. Tvrdnje članova hrvatskog tima o užasavajućim uvjetima za preko 7000 zatočenih građana hrvatske nacionalnosti u logorima u Srbiji također je nazvao preuveličanima.
Sakir Starmer said.
Kir Starmer je tako rekao, citiram, muškarci su odvajani od žena i djece u Vukovaru i najveći dio njih je odveden u logore za mučenje i ubijanje, posebno u Srbiju. To nije tačno, nije bilo ni jednog logora u Srbiji osnovanog za ubijanje.
Osim osporavanja dokaza hrvatskog tima o rasprostranjenim zločinima protiv građana hrvatske nacionalnosti, srbijanski tim je osporavao i tvrdnje prema kojima je na Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju utvrđena odgovornost službenog Beograda. Vein Đordaš, odvjetnik bivšeg šefa državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića, koji je u prvom stupnju oslobođen odgovornosti za zločine postrojbi specijalnih policijskih snaga, istaknuo je da je presudom njegovom klijentu utvrđeno da srbijanska vlada Slobodana Miloševića nije bila kriminalno uključena u događaje u Hrvatskoj.
To očito nije pokazano u slučaju Stanišića i Simatovića, niti je u skladu s odlukom Haškog tužilaštva da ne optuži glavnog obavještajca Jugoslovenske narodne armije Aleksandra Vasiljevića. Prilikom toga je utvrđeno više činjenica koje su relevantne za slučaj hrvatske tužbe, a koje hrvatski pravni tim nastavlja izbjegavati.
S druge strane, Đordaš je osporavao priznanje i presudu vođi srpske pobune Milanu Babiću, kojom je utvrđeno postojanje udruženog zločinačkog pothvata Beograda. Đordaš je ustvrdio da je pokajnik Babić samoproglašeni zločinac koji je priznao krivnju i surađivao s haškim tužiteljima u svrhu dobivanja povlastica.
Zbog toga postoji očigledan problem pouzdanosti njegovih optužbi prema drugima. Kao dio Babićevog sporazuma o priznavanju krivice, trebao je sarađivati s tužilaštvom i svjedočiti protiv srbijanskog vodstva. Trebao je biti koristan, samo onda bi mu se smanjila kazna.
Suđenje u procesu međusobnih tužbi za genocid država Srbije i Hrvatske predviđeno je do 1. travnja ove godine, nakon čega će se vijeće od 17 sudaca povući kako bi donijelo odluku na koju se ne može žaliti. Presuda o tome je li Srbija odgovorna za genocid 91. godine na pobunjenom području Hrvatske ili je pak Hrvatska odgovorna za genocid nad krajinskim Srbima 95. tijekom akcije Oluja, prema dosadašnjoj praksi mogla bi biti donesena do kraja ove godine ili u prvom dijelu iduće. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.